A fotosíntese. A fotosíntese é o proceso no que as plantas e as algas transforman a enerxía luminosa en enerxía química, procesando o dióxido de carbono, auga, minerais orgánicos e oxígeno gasoso. Eso é a fotosíntese. Aquí tedes a foto.